Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, говорити будемо, як я обіцяла, про Україну і Німеччину. І на прямий зв'язок зі студією виходить Андреас Умланд, кандидат історичних та політичних наук, аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень. Доброго дня, слава Україні!
Доброго дня, героям слава.
Розпочнемо із не дуже приємних для України новин. Агенція Reuters повідомила, що Німеччина планує скоротити військову допомогу Україні від 8 мільярдів євро до 4 мільярдів євро. Має це статися наступного 2025 року. Сьогодні якраз ухвалюватимуть, голосуватимуть за німецький бюджет. Скажіть, будь ласка, а з чим пов'язані плани зменшити допомогу Україні при затвердженні цього бюджету?
Я не думаю, що це пов'язано, власне, з Україною. Це просто проблема в тому, що у нас зараз в Конституції написано, що не можна брати нові борги. І, здається, так вийшло, що треба було скорочувати розходи, і Україна теж підпала під цю статтю. І мабуть, це ще не буде останнє так слово в цьому. На наступний рік можуть бути ще якісь додаткові бюджети, але зараз так виглядає, що дійсно буде менше грошей.
Зараз, власне, бачу інформацію, що міністр фінансів країни Крістіан Ліндер заявляв, що під час презентації угоди, це в жодному разі не бюджет жорсткої економії, але він зосереджений на певних пріоритетах, у тому числі військових, із витратами на оборону, які перевищують цільовий показник НАТО у 2% від ВВП. Але ж Європа декларувала згуртованість у підтримці України в очікуванні приходу до влади Трампа у США, якщо це станеться, звісно. І з огляду на непередбачуваність його політики, чому ж саме Україна підлягає скороченню фінансування? Знову таки повертаюся до цього питання.
На жаль, така ситуація, що ці внутрішні дискусії стосовно скільки там коштів іде в певний напрямок, вони окремі від міжнародних міжнародного розвідку, і таким чином виходить так, що такі дивні ситуації виникають. Я не можу себе уявити, що там буде наступному році якісь там скорочування, яке буде дійсно проблематичне для України. Все ж тут зараз настільки все, Німеччина і Європейський Союз, вони стали частиною цієї підтримки і цієї війни, можна казати, що я думаю, що якимось чином там все ж буде стільки підтримки, скільки потрібно буде. Зараз дійсно виглядає так, що там просто діють різні правила. Це ще якби правила мирного часу, і вони приводять до того, що треба там скорочувати, щоб не перевищити ці розходи, щоб не взяти борг. Там, на жаль, зараз така конституційне правило, воно якби не підходить для воєнного стану і для військової зараз ситуації. І зараз буде такий бюджет. Як це буде потім виглядати в 2025 році, насправді, яка там буде політика, поки що важко сказати.
Угу. А от я читала про дірку у бюджеті Німеччини, так? Доволі велику таку, там йдеться про 17 мільярдів євро, якщо я не помиляюся. Зараз скажіть, а наскільки серйозними є фінансові проблеми в країні і, власне, як уряд намагається впоратися з ними?
Таких глобальних фінансових проблем, звичайно, немає, але є багато зобов'язань німецького уряду там в соціальній сфері, там стосовно освіти і так далі. І це якби все вже раніше розписана, і тому немає великої, ну, великого змісту тут для того, щоб щось змінити. І ось є це дуже жорстке правило не взяти борги. І, ну, і це, звичайно, для сьогоднішньої ситуації це конституційне правило, воно не підходить. І, ну, я сподіваюся, що там будуть все ж знайдені якісь способи правові, щоб Німеччина могла б більше допомагати. Це було б соромно, звичайно, якщо б там дійсно було б потім скорочування.
І ще, знаєте, і про внутрішньополітичну ситуацію в Німеччині я хотіла б з вами поговорити. Ми пам'ятаємо, що суперечки щодо бюджету, вони тривали кілька місяців і були такими дуже-дуже запеклими. І навіть Анна-Лена Бербоук, а ми пам'ятаємо, що це співлідерка «Зелених», вона очільниця Міністерства закордонних справ, і вона досить активно критикує Шольца і його позицію. Так от, Анна-Лена Бербоук навіть застерігала від можливого розпаду урядової коаліції на тлі оцієї самої суперечки щодо бюджету. З оцих дій свіжих зрозуміло, що, напевно, таки вдалося досягнути згоди, так? Але от наскільки довго триватиме ця згода? Поясніть, будь ласка, що зараз відбувається у внутрішній політиці Німеччини, як це впливає на нинішнє голосування, сьогоднішнє голосування по бюджету, і, знову таки, як це може вплинути на підтримку України?
Такі прогнози важко давати, тому що це перший раз, що Німеччина має таку коаліцію трьох партій. Раніше це були, звичайно, там теж були коаліції, але тільки двох партій. І зараз це такий експеримент теж для внутрішньої політиці Німеччини. Чи буде ця коаліція стабільна і доживе до кінця там свого існування, тобто до 25-го року, важко казати. Поки що здається, що так, але я думаю, там ось якраз і стосовно України буде багато ще дискусій, тому що, в принципі, ну, всі центристські партії, вони хочуть підтримувати Україну, але ось там теж є ці внутрішні всі зобов'язання і лобійські групи, які хочуть там свої кошти отримувати, і йде такий спір. І я думаю, мабуть, там буде якийсь там новий бюджет, або якось, скажімо так, такий трюк, бюджетний трюк для того, щоб звільнити додаткові кошти, якщо вони потрібні будуть для України.
Угу. Ну і, власне, тоді спитаю, а взагалі, наскільки підтримка України у фокусі і влади в Німеччині, і суспільства?
Ну, воно в фокусі, воно, в принципі, кожен день це обговорюється, і це одна з найбільших тем. Взагалі, публічні дискусії, найбільш важлива тема, ну, після, мабуть, американських виборів, стосовно зовнішньої політики. І, як я вже казав, в принципі, всі центристські партії, вони підтримують Україну, і ось там є, ну, невелика різниця між ними. Тому я і не такий песимістичен стосовно наступного року, що дійсно буде там значне скорочування цієї допомоги. Там ще йде паралельний потік якби грошей через Європейський Союз, і більшість цих грошей, які йдуть через Європейський Союз, це теж на, ну, німецькі гроші, тому що Німеччина має найбільшу економіку Європейського Союзу. Тобто, ну, як це буде потім виглядати в кінцевому рахунку, поки що важко казати. Але я не можу себе уявити, що, ну, якщо будуть потреби в цій підтримці, що вони будуть дійсно потім скорочуватися і не буде знайдено якийсь шлях, щоб це ж ну, хоч би елементарна допомога дійшла.
Угу. Ну і власне, щоб це не виглядало, знаєте, що так от все погано і не підтримує нас Німеччина. Ні, це не так, ні, це зовсім не так. Зі свіжого, те, що я бачу у повідомленнях, зараз Німеччина виділяє 10 мільйонів євро на відновлення Охматдиту після удару Російської Федерації. Ми не побачили якихось надто яскравих коментарів після удару рашистів по Охматдиту українській лікарні, яка в Києві знаходиться. Взагалі такий серйозний, був дуже серйозний удар і по українській столиці, і по інших українських містах. Тим не менше, Німеччина нас підтримує, грошима підтримує, і зараз це, напевно, є найважливішим і найголовнішим. Також хочу поговорити з вами про той несподіваний візит, який має відбутися від Олафа Шольца. Сьогодні стало відомо, що він чомусь терміново їде до Сербії. Поясніть, будь ласка, що відомо про цей візит? Навіщо він їде спілкуватися із Олександром Вучичем, і що це все може означати?
Ну, на жаль, у мене немає якоїсь додаткової інформації. Ну, для Німеччини, звичайно, Балкани, вони важливий регіон, і ми мали в 90-х роках такий досвід, коли була ескалація ось на Балканах, і були ці війни, тоді було багато біженців з балканських країн, і вони приходили в Німеччину, ну, в інші теж країни Європейського Союзу, але особливо в Німеччину. Тому, ну, я думаю, там головніша мета – це то, щоб там не знову виникла якісь там збройні акції, тобто нова війна, і тому, мабуть, Шольц зараз і поїхав, щоб ну, поговорити з Вучичем, щоб ну, якби превентивно для того, щоб не були нові там війни, які потім будуть в першу чергу стосуватися в Європейському Союзі Німеччини. Ну, поки що я більше не можу казати.
Угу. І знаєте, я не можу оминути цю подію і не можу насправді не скористатися ситуацією. Ви зараз в нашому ефірі. 17 липня, саме сьогодні, виповнюється 70 років Ангелі Меркель. Ми пам'ятаємо, колишня канцлерка Німеччини, 16 років вона була однією із найвпливовіших політикинь, напевно, так правильно зараз казати, українською у світі. Утім, погляди її такі проросійські, да, змушують зараз неоднозначно дивитися на цю постать, на цю особистість. Тож, 16 років кермування Німеччиною. От скажіть, будь ласка, як дивляться на Меркель зараз у цій країні? Що розуміють про неї і як вітають сьогодні 70-річчям?
Ну, є такий парадокс, що, як я це бачу, що вона зараз більше критикується, ніж коли вона була канцлером. Вона була дуже популярною канцлершею і вважалося, що вона хороша, хороший канцлер для Німеччини. Але зараз все більше ну, істориків і політичних експертів, вони вважають, що там було багато стратегічних таких помилків або було неадекватна реакція на нові виклики Німеччини. Це стосується і технологічного розвитку, там, ну, скажімо, діджиталізація Німеччини, вона поки що не успішна. І це теж стосується ось України, що цей курс Меркель, він потім вже виявився не, ну, безрезультативним. Тобто тоді вона, звичайно, вона багато займалась Україною після 2014 року, і вона багато енергії вклала в це все, але ну, вона просто не змогла зробити якісь стратегічне рішення. Це було і не так просто, тому що вона просто тут відображала ту ж суспільну думку в Німеччині, і тоді була зовсім інша суспільна думка. Там вважали, що треба все ж мати хороші стосунки з Росією, і не треба дратувати Росію в Україні. І вона відображала це, хоч, мабуть, вона сама краще зрозуміла Путіна, ніж інші німці. Вона виросла ось в Східній Німеччині, вона знала російську мову, знає російську мову і так далі. Тобто зараз вважається, що вона все ж там зробила декілька помилків, що стосується ось Східної Європи і теж внутрішніх рішень. І виходить, що вона не така успішна канцлерша, як колись здавалося.
Ну, власне, про це я хотіла поговорити, про помилки. Знаєте, після 2014 року, після того, як Російська Федерація захопила, анексувала Крим, все більше стали говорити про хибність підходу Меркель до російської загрози. Скажіть, а от як ви вважаєте, вона думала, що таким чином зможе вплинути на Путіна? Мовляв, Путін зрозуміє, чи що вона думала з цього приводу взагалі?
Ну, я не можу казати, що вона тоді думала, але вона зараз виправдовує свій поведінок тим, що ці мінські домовленості, це було тоді правильно, і ця політика була правильна, тому що треба було для України виграти час, щоб Україна могла готуватися до війни. І якщо б в 2014 році не були ці мінські домовленості, і в 2015 році, тоді б тоді Україна не була готова до війни, і тоді б Росія могла б завоювати всю Україну. Тобто зараз у неї такий наратив. Всього це я просто це передаю, як це зараз комунікується в Німеччині. І воно, мені здається, не дуже логічно, тому що якщо б була б така стратегія, то не зрозуміло, навіщо тоді Північний потік 2, і чому Німеччина тоді не постачала зброю в Україну. Але зараз такий наратив, в чомусь, мабуть, вона права, що якщо б була ескалація ще більша в 2014 році, це було б для України погано. Але така дискусія ведеться, і вона все ж вона інший політик, ніж Шредер, який просто корумпований. Мені здається, вона не зрозуміла російський імперіалізм. Тобто вона, як колишня громадянка Східної Німеччини, тобто радянського блоку, вона знала цю радянську минуле, радянське минуле, але вона не зрозуміла ось, скажімо, ці нерадянські російські імперські націоналізм. І вона не зрозуміла, наскільки він може бути агресивним.
Угу. Ну і, власне, знаєте, тут такий місточок до нинішнього чинного канцлера Німеччини. Вивчити уроки Меркель. Чи вдається це зараз Олафу Шольцу? Чи враховує він помилки Меркель? Чи намагається їх уникнути? І що натомість пропонує сам як канцлер, чинний канцлер Німеччини? Зокрема, у стосунках із Україною і підтримкою України у цій війні Російської Федерації проти України.
Ну, як і Меркель, Шольц в своїй політиці, він часто просто відображає якби загальну суспільну думку або там суспільну думку більшості німців. І ось стосовно, скажімо, цих ракет Таурусів, це, звичайно, його рішення не давати ці ракети Україні, але він теж відображає, на жаль, таку суспільну думку. Чомусь німці вважають, що не треба давати цю зброю Україні, тому що це приведе до ескалації і це втягне Німеччину в цю війну. Це занадто рисковано для Німеччини. І ось таке. Але тим не менш, я би сказав, тут все ж є кардинальна зміна в німецькій зовнішньої політики. Все ж Німеччина іншою зброєю допомагає Україні. Скоріше тут проблема в тому, що німці взагалі, вони ще не зрозуміли, що, ну, почався інший період в світовій історії, і, ну, те, що було правильно ще там 10 років тому, ну, це просто може бути дуже неправильно сьогодні. Тобто тоді була така політика пацифістська, і Німеччина вважала, що вона має там допомагати іншим країнам не військовим шляхом, вона має там виступати за мир і так далі. Ну, і зараз вже інша ситуація, і, мабуть, якщо буде знову президент Трамп, буде зовсім інша ситуація. І німці до цього не готові, і вони, наприклад, не мають правильну конституцію для цього. І от ось зараз вони не можуть підвищити розходи для України, тому що ще є така конституція з іншого періоду, з іншої ери. Якби в цьому, скоріше, проблема, що не готові поки німці зрозуміти інший світ, який зараз існує.
От бачите, запитання, чи готові німці в сьогоднішніх реаліях і в сьогоднішніх загрозах Російської Федерації, ми розуміємо, не лише Україні, але Європі, ну це 100%, а можливо всьому світу, переписати ту конституцію, щоб розпочинати зараз діяти по-іншому. Я розумію, питання трохи риторичне і питання філософське, ну поки що три крапки поставимо у цій бесіді. Тоді, пане Андреас, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Андреас Умланд, кандидат історичних і політичних наук, аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень, спілкувався зараз зі мною. Тут іще одне повідомлення із Німеччини. От побачила його просто зараз, коли вела ефір. Видання «Політіко» пише про те, що в Німеччині за навчанням українських військових стежать невідомі безпілотники. Що це за історія, поки невідомо. І ми будемо стежити за цим також. І з цими словами прощаюся з вами на сьогодні. Обов'язково завтра почуємося. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.